za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V studiu pozdravljam v živo v tem poznem torkovem večeru našega sogovornika, profesorja doktorja Jožeta Ramovša. Dobrodošli.
Dobar večer.
Sva, to lahko priznava oba, bolj jutranja človeka, si upam trditi, ampak sva zbrala pogum in se zdaj oglašava našim poslušalcem v živo, preprosto zato, ker sva rekla, tu je novo leto, nov sklop najenih oddaj, šestkrat se bova srečevala v tej oddaji in v letošnjem letu. In zakaj ne bi k pogovoru, zelo rada izmenjujeva mnenja, včasih se tudi ne strinjava, gospod Jože, pa je zelo zanimivo, kako potem razširiva svoj pogovor tudi izven etra. Zakaj se ne bi pogovarjali? 01 512 10 00 je telefonska številka. Zanimivo izhodišče za tokratno razpravo ali bolje pogovor smo v tednu pisanja z roko, gospod Jože. Kolikor vam poznam v vseh teh letih najenega tudi bolj tesnega sodelovanja, zelo pogosto pišete lastnoročno. Kakšen imate vi odnos do takšnega pisanja in kaj menite o tem, da je treba imeti celo teden pisanja z roko, da se znova spomnimo, da se osvestimo pomena pisanja lastnoročno, ker s tem spodbujamo tudi del možganov?
Ja, zanimiva je ta pobuda res za pisanje z roko, da je kar teden, dan ali pa teden, tega nisem tega vedel, da ono coj, ki ste sprav kar rekli o tem. Je pa res zanimiva pobuda in dobra, ker, kar ste že rekli, pisanje z roko, prav pisanje z roko, recimo posebej z nalivnim peresom, s katerim je treba bolj pazljivo in se lepše piše, kot pa z kulijem, pravzaprav je vpliv z ene strani na možgane, kar ste sami rekli, da se razvijajo boljše. Ta način učenja, osebnega učenja, je neprimerno boljši za razvoj možganov kot pa strojni. Čeprav seveda so strojni pripomočki velika blagodat in dobre, ampak da ostanemo tudi pri razvoju sebe, možganov, osebnosti, to veliko. Pa še nekaj je. Pisanje z roko, zlasti ko drugemu pišemo, kartico, recimo, iz dopusta, iz počitnic, iz kakšnega pohoda, iz Triglava ali kjerkoli že, ne, je osebna. In to skoraj si ne moramo misliti, da ne bi osebno pisali. No, danes tudi to veliko s kratkim sporočilom SMS-om gre, ampak čist nekaj drugega je, če dobi človek osebno kartico s stavkom, dvema, tremi, ne samo lep pozdrav iz morja ali pa iz Triglava, ampak en stavek doživljanja. Kaj človek gor doživlja in ko se spomni znanca, prijatelja, sorodnika, ki mu piše, pa to z enim stavkom napiše, lepo, osebno, čitljivo in tisti, ki so zraven, da se podpišijo tako čitljivo, vsi, da se ve, kdo se tam spominja, je res lep socialni odnos, ne, ki koristi vsem. Še lepše pa seveda so osebna pisma. Taka obsežna, temeljita, svetujemo doskrat, da ljudje, starši recimo, ki se starajo, morda samo eden še živi, otroci so pa po svetu daleč, tudi drugačnega mišljenja doskrat, pa načina življenja, kot bi starši radi. In ena od lepih možnosti osebnega odnosa je, da človek v takšnem razpoloženju večeru napiše lepo osebno pismo, seveda pozitivno, ne očitkov, ne jamranja, ne kritiziranja, ampak lepo pismo spominov doživeti skupnih na tega otroka, ki je zdaj star morda 50 let, nekje po svetu, Bog ve kako, in spomine na njegovo pričakovanje, ker tega se on ne spomni. Spomine na njegovo rojstvo, lepe spomine na prvo leto življenja, ko je shodil, ko je spregovoril, tega se nič ne spomni. In če mati, takole, ki je osamljena, pa ne spi, pa te stvari podoživlja, morda tudi v molitvi, da je prej molila, ki si ga devica rodila, potem pa, ki si ga devica obiskovanja Elizabete nosila, to se pravi in naredi dobro delo. Lepo, toplo pismo, z roko napisano, čitljivo, od srca, pozitivne, lepe spomine, lepe izkušnje s tem otrokom in zaključimo s tistimi dobrimi željami, pa s kakšno stavko, ki je blizu duhovne oporoki in je to lepo pisanje, tako da pisanje z roko je pravzaprav pobuda za lepše sožitje, to, kar mi dva govoriva vsa ta leta, ali ob knjigi sožitje v družini ali ob čem drugem.
Gospod Jože, bi upali reči, da če kaj napišem lastnoročno, ne da sedem za računalnik pred tipkovnico, da so tudi besede, ki se izlijajo, drugačne?
Bi temu pritrdu, nisem o tem nikoli razmišljal, niti bral, sam pri sebi bi moral pomisliti na to, ker veste, vedno je naglica. In že pisana beseda, kakršna koli, vseh teh 4-5 tisoč let, odkar pišemo, a ne, je nadomestek za govorjeno besedo. Kadar smo daleč ali pa kadar hočemo v prihodnost nekaj sporočiti, ker ni zdaj aktualno, takrat pišemo. Vseh teh 5 tisoč let človeštva, ki je začelo s tem pisanjem, ki danes ga imamo. Tako da vsako pisanje s čimarkoli, ali je to usekano v kamen, ali v glino vtisneno, pa zapečeno, kot je bilo recimo pred 3-4 tisoč letov v Mezopotamiji pa Egiptu, ali je to potem na papirus ali pa na ustrojeno
kožo.
Svinsko kožo, a ne na pergament. Ali pa potem, odkar imamo papir, pa razna pisala, črnila, peresa, gosje pero, pa potem nalivno pero in danes ta kemična, vse to so sredstva za komuniciranje, za občevanje, za sporočanje tega, kaj mislim, kaj čutim, kaj bi rad sporočil drugemu, pa nimam prilike, da bi mu tukaj in zdaj povedal, ali pa želim s tem, komu povem, še močneje ohraniti, zabetonirati to. Na koncu koncev, jaz nisem proti tehnologiji nikoli bil, nobenemu napredku, tudi računalnik ali pa telekomunikacijska sredstva, sodobna informacijska, pameten telefon z sporočili z vsem tem, z skupnimi portali, kjer več ljudi piše, cela družina, ki je razseljena morda po treh delih sveta, pa se vsak trenutek lahko napiše. Vse to so pripomočki za komuniciranje, vendar pa, kot sva začela, napisati z lastno roko le pomeni, to je moja roka in to roko vodi moja misel in je bolj v enem bloku, s tem se pa zelo strinjam.
No, poznamo strokovnjake, ki potem presojajo tudi, kakšnega karakterja smo, kakšen značaj imamo, vse to se odraža tudi v naši pisavi. Zagotovo na ta način razkrijemo del sebe, del svoje osebnosti, vendarle spisano na računalniku je pač to zakrit svet. In še se poznate rek, če nekaj zapišemo, je to, kot bi dvakrat prebrali.
Ja, še več. Ja. Še več. Ja, gotovo. To pa mi pri usposabljanju za kakovostno staranje ali pa prostovoljstvo, ali pa družinskih oskrbovalcev za oskrbovanje, ali pa drugih, ki ljudi jih usposabljamo, menedžerjev, recimo direktorjev, skupino vodi za boljše sodelovanje mlajših in starejših v podjetji. Vse posod uporabljamo priročnike, v katerih je veliko praznih vrstic, včas pa celih strani, kamer zapisujejo in vedno rečemo, to, kar Srbi rečejo, pametni piše, a ne, ljudi zaboravlja. To pa pomeni lep pametno zapisati, ne samo telefonsko številko, ker jo bomo gotovo pozabili, jo zapišemo. Ne samo kuharski recept, kadar nam je nekaj zelo všeč pri nekom, pa kako se pa to spekla in pripoveduje. Bom si zapisala, kuharski recept. Lejte, to zapisujemo med tem, ko lepo misel, lepo doživetje, svoje ali pa drugega, pa ni tako samoumevno, da bi radi zapisali kot kuharski recept ali pa telefonsko številko. Važno je pa ravno tako. Važno je pa ravno tako, ker gledajte, topla beseda tri zime greje, slovenski pregovor, ki ste že pri pregovorih. Topla beseda tri zime greje, ki je zdaj le zima. Vendar pa toplo besedo hitreje pozabimo kot hladno mrzlo besedo. Hladna mrzla beseda žaljiva se nam zapiči v srce ali pa v pamet ali ne vem kaj in je tam gloda kot bodeča ježica, pa je ne pozabimo. Medtem ko topla, lepa beseda, lepa misel, lepa izkušnja drugega ali pa naš lep spomin, ki nam pride na misel, lepa misel, to pa hitro odleti v pozabo. Če pa to zapišemo, kamorkoli v rokovnik, v priročnik, svojo misel, misel koga drugega, svojo lepo izkušnjo koga drugega, lejte pa ostane in v tem primeru morda ne bo grela samo tri zime dušo, ampak bo morda grela trikrat več, devet zim, morda pa do konca življenja, morda pa celo čez grob, ker tisto, kar se recimo zlasti starejši ljudje, babice, te dobre babice in tako naprej, dedki, če se kje zapisujejo kaj, pa potem najde kakšen vnuk, vnukinja, ki je star 30 let, pa dobi po njihovi smrti, to so največje dragocenosti. To pa pomeni, da lepa misel, dobra beseda, ki jo zapišemo svoja ali pa drugih, lahko greje tri rodove. In se splača zapisovati.
Prepričana sem, da bova koga nagovorila, pa bo mogoče že zdaj ali pa upam, da ob sklepu najnega pogovora vzel lepo knjižico, kakšen lep blok ali pa zgolj listič, papirja in zapisal lepo misel, ki se mu je danes utrnila. Gospod Jože Ramovš, si želiva kakšne lepe misli tudi midva v nocojšnji vdaji, mogoče tudi zato, da bo nama v spodbudo, da bova še kdaj ob večerih takole kramljala v živo na voljo tudi za vključitev naših poslušalcev. Veliko modrih misli, veliko spodbud, zakaj se potruditi za boljše sožitje, ste že izrekli. Marsikdo verjamem, da te metode, ta sredstva, te pripomočke tudi uporablja in da je prav zaradi uporabe le-teh zaživel lepše, v lepšem sožitju s svojimi bližnjimi. In takšnih izkušenj bi si želeli nocoj. Pogosto se zgodi, da vas kdo na ulici ustavi ali pa ko imate predavanja, seminarije, se kdo spomni teh oddaj, ko sva leta in leta govorila o tem, kako graditi lepše sožitje?
Zelo pogosto. In moram reči, če dalje več zadnje čase, zadnje leta, zadnje mesece, zadnje tedne, če dalje več, tako rekoč včas dnevno ali pa celo večkrat na dan, če sem več zunaj, koga srečam, če me pozna, ali pa če me napol pozna, pa me ogovori, a ste vidite, ja, a imate vidva, imate vi na ognišču z Natašo tele pogovore o sožitju, pa rečem, ja, včasno.
No, to je zanimivo, da analizirava, zakaj.
In potem nekaj, se rekel, pa potem, če vprašam, potem kaj, zakaj.
Pa kaj jim je ostalo v mislih?
Ja, potem pa pripovedujo lepe stvari, ki so res za zapisati, ali tisto, kar so poslušali ljudje, pa se jim zdi zelo pomembno, ali pa svoje misli ob tem. Zelo zanimivo. Tako da to me navdušuje.
01-512-10-00 je telefonska številka. Če se spomnite, katere misli iz vseh preteklih oddaj za sožitje, pa ste to s pridom uporabili tudi v svoji realnosti, bomo tega zelo veseli, če boste tudi vi dokaz, da delujejo stvari, da se je vredno potruditi za boljše sporazumevanje, za lepše in boljše sožitje. Gospod Jože, danes lahko zelo konkretno odgovoriva še na eno, medtem ko mogoče čakamo, da se kdo pogumi. Med številnimi programi, seminarji, projekti, ki jih imate na inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, je tudi program, seminar Staranje plus sožitje. ne gre vedno to eno z drugim, tako ne zgodi se spontano, da bi to kar prišlo z neko modrostjo na pot starosti.
Ja, drži, da je zgleda, da je v celem razvitem svetu v Evropi, v Sloveniji pa sploh tudi, starac se smiselno starac, sproščeno, mirno, če dalje teže. Zato imamo te seminarje Zorenje v starosti.
Bova predstavila predvsem, zakaj je treba usmisliti staranje. Z nami pa je gospa Veronika iz okolice Ajdovščine nas je poklicala. Dobar večer želimo. Dobar večer.
Nisem Veronika.
Pardon, Valentina, Valentina, pardon.
Oprostite, sem mislila, da je kdo pred mano, ki se imenuje Veronika. Jaz sem Valentina.
Ja, Valentina, se upravičujem.
Jaz polagam, na primer, o pisavi. Jaz polagam vsem starejšim na srce, da ne, naj ne opuščajo pisanja. Jaz pišem vsak dan. Jaz napišem samo moja pisma, imam računalnik, ampak to je samo za taka sporočila. Te pisma napišem za rojstne dneve z roko. In to napišem tako, ne samo želim ti se najboljše. Ne morem več tako, jaz moram še nekaj dodati za tistega človeka, kar njemu odgovarja, kako ga jaz doživljam. To je nekaj več. In še nekaj, jaz imam spravljena pisma tudi od mojega očeta, ki je že zdavnaj pokojen. In vi ne veste, on nima posebne, ni imel ne vem kakšne šole. In moja mama, kakšno lepo pisavo. To je nekaj čudovitega. In od mojih prijateljev, ki so že pokojni, imam pisma, ki vsake toliko časa grem gledat in čitat in podoživljam. In vsakemu jaz naj čita čim več, piše čim več, res da nimam več tiste nalivnega peresa, ampak iščem zmeraj neko tako peron, da je zelo tenka pisava. Imam, ne bom se mi vsi rečil, da imam zelo lepo pisavo. Moja mama je lepo pisala, pa ima skoraj samo 4 leta osnovne šole, tako. In moj oče ravno tako. In moja hči ni tako navdušena za pisanje, ampak mene vsa zmeraj spodbuja. Mama, piši, napiši. Jaz pišem, na primer, iz moje mladosti, kar se spomnim, o moji stari mami, o mojih profesorih v gimnaziji, kako sem jih doživljala in tako naprej, lahko bi govorila cel večer. Ampak polagam na ljudem, čitajte na glas, da ne boste izgubili glasu, da se boste razširili pljuča in zavriskajte na koncu in bodite veseli, dokler ste živi. Lahko noč.
Lahko noč, gospa Valentina, tako lepo ime imate, pa sem vas preimenovala, se upravičujem še enkrat. Z okolice Ajdovščine nas je poklicala poslušalka, imava že z ptujskega konca tudi gospod Silvo, je z nami, pa da ne čaka predolgo, ga spustimo v eter. Dobar večer, gospod Silvo.
Dobar večer.
Pozdravljeni.
Jaz bi, mogoče ne toliko pisavi, ampak oddaj kot taki, sem sledil par oddaj. In meni je ostala pač spomin, da tista oddaja izpred let, nema že 4-5 let, ko ste gospod govorili o domovih, kako je središče kuhinja, gospod Nataša, se te spomni tega.
Zelo dobro se spominjam. Veste, koliko takšnih različnih možnosti, kako oblikovati te domove, je po Evropi. Zelo dobro se spominjam te oddaje.
Ja, molite, to je ena od oddaj. In rad bi povedal pa tole, vse je lepo pripoveduje, da pa vse, ampak kako mlajši rod, kako prepričati ljudi, da bi tako živeli. To je osnovno. Mi lahko poslušamo, pa mi med sabo smo lahko tako prepričani, ampak ljudi ostale prepričati, ki so sobivajoče, to pa je druga zgodba.
Ja. Ja, gospod Silo, hvala lepa, še kako se strinjamo s tem, je kar velik izziv. Hvala lepa za to misel.
Hvala lepa, ja.
Hvala, lahko noč, hvala, da ste se oglasili. Gospod Jože Ramovš, to je res en velik izziv. O tem se midva pogovarjava vsakič znova.
Ja, če bi zdaj z gospodom Silvom naprej se pogovarjali, če bo ostal na liniji ali pa če bi
Mislim,
bil...
Mislim, da se je poslavil.
Potem bi gotovo se pogovarjali o tem, kako mi, ki smo o tem prepričani, ali z lahkoto to izvršujemo, o čem smo prepričani, ali ni tako lahko. In najbrž bi rekli vsi, mi vsi trije morda, gospod Silvo, vi Nataša, jaz pa čist gotovo, da to ni lahko. Odnose oblikovati ni lahko. Nobenem. In če nam ni lahko, tisto, v čemer smo prepričani, vsak trenutek z vsakim uresničevati, potem je samo še en korak do tega, da rečemo, sej drugim tudi ni lahko. In smo prizanesljivi, pa se manj trudimo z drugimi, ampak bolj zavzeto sami. Ko pa se sami trudimo za lepo besedo drugemu, tudi kadar drugi nima lepe besede, da iščemo tisto pozitivno. Ali pa, kot je gospod Silvo lepo rekel, pri raznih stvareh v družbi. Naprimer, ali so ti programi pa metode za oskrbovanje starejših malo zastarele, ali pa so moderne, sodobne, bolj človeku, staremu človeku prijazne, kot so ti domovi četrte generacije, a ne, gospodinskih skupin, kjer je manj ljudi, pa kuhajo, niso pa nič dražji, nič več osebje ne zahtevajo, samo organizacija je bolj sodobna. Ne? Ko o tem govorimo in če ostanemo pri sebi, se sami trudimo, pa druge navdušujemo, potem naše veselje, naše navdušenje in naš zgled, ko se trudimo, avtomatsko pride na 7 ljudi. Kadar ostanemo sami, veseli pa navdušeni, da smo za nekaj dobrega, recimo za sodobne domove, ali pa za lepše sožitje, za lepše odnose navdušeni, takrat naše navdušenje samo avtomatično preide na druge okrog. Raziskave pravijo, da na 7 ljudi. Kadar pa nismo, takrat pa druge odbija. Kadar pa od drugih pričakujemo, oni bi morali, kako bi jaz druge prepričal, da bi bili bolj kulturni, bolj prijazni, lepše komunicirani, lepše odnose, takrat pa druge odbija in ne samo, da od mene ne prevzamejo te moje želje, ampak jih odbija. Tako da tukaj je ena taka skrivnost. Pri sebi ostati, sam začeti, biti navdušen za lepo, dobro ali za sodobne domove in počasi bo tudi v naši lepi Sloveniji boljši programi za staranje in lepše komuniciranje.
Začeli smo na Primorskem, se ustavili na Štajerskem, zdaj pa na Dolenjsko. Kar dva čakate iz Novega mesta. Gospa Stanka, najprej vam dober večer.
En lep dober večer obema gospodu Jožetu. Zelo rada ga poslušam, ker je tako jasen v besedi, tako bogat v misli. Vse to, kar on govori, bi bilo fajn, da bi res tudi probali nekaj tega spraviti v naša življenja. No, saj gotovo tudi to je na tem. In on je nekoč tudi pri nas v Novem mestu predaval, sem ga spoznala, poslušala, ampak vedno rada prisluhnem njegovim temle sestavkom oziroma besedam, ki nam tako na srce govori starejšim.
In gospa...
Tudi mlajšim, ampak vidim, da je čudovit v nasvetu. In Bog daj, da bi te nasvete spravljali v življenje. Pa vidimo krog sebe, lejte, tako opasim, da se veliko krat podirajo mostovi. Graditi jih je pa težje, ampak treba je vedno začeti. Tudi med odnosi je ravno tako, lejte, lahko celo življenje še kar nekak recimo gre, potem se pa naenkrat zruši, mogoče za kako banalno besedo. In to postavljati nazaj je pa veliko težje. No, toliko bi samo rekla, da mogoče je preredka ta oddaja z gospodom Ramovšem. Torej, vi boste presodili, mogoče boste kdaj še kaj drugega dali podobnega. Tole bi še rekla, da te misli lepe, ne, veliko jih kroži okrog, tudi knjigice so take čudovite, se lahko kupi, ne. Te modrosti, se to poznamo že več ali manj iz naše mladosti, od naših staršev, od učiteljev, iz knjig. In iz teh modrosti se tudi lahko ogromno naučimo. Ker to je pravzaprav v ljudeh zraslo, a ne? Jaz jih vedno rada preberem in vizavi tega se mi porodi kaj drugega, podobnega, kar še ni bilo napisano, pa bi človek rekel, lej se, to je pa tudi modrost.
Gospa Stanka, hvala lepa. Nekaj dodati skoraj da, bo vendarle gospod Jože Ramovš gotovo dodal še kakšen stavek, ampak da ne čaka predolgo tudi gospa Marta z Novega mesta, tudi vam dober večer.
Dober večer. Jaz pa bi rada podelila neko dogodek z vami v zvezi s pisanjem. 7 let sem prebirala Sveto pismo in ga v celoti prebrala. No, seveda se je zgodilo, da včasih po nekaj dni nisem brala, pa potem spet več dni zapored. In sem delala pri tem zapiske s znalivnim peresom v zvezke. Imam več zvezkov in lani ali predlani sem odkrila neki zapisek, ko sem brskala po teh zapiskih in sem prebirala ravno Mojzesovo knjigo, ne vem katera je, zdaj točno se ne spomnim, in sem zapisala. In oče mu je dal ime Benjamin. In potem sem, takrat nisem imela še vnukov in sem uporabila te besede v molitvi, meditaciji, v kontemplaciji, kolikor sem bila pač zmožna. In izrazila željo po vnukih, da bi imela vnuke in upanje tudi, da vnuki bodo. No in čez približno 2 leti se je rodil Jakob, potem 3 leta kasneje pa še deček, ki mu je dal moj sin ime Benjamin.
Brez, da bi vi karkoli rekli?
Ne, da nismo, nisem rekla, jaz sem tudi na to pozabila, šele ko sem brskala po zapiski, sem odkrila, da sem to zapisala in da je sin dal tudi svojemu mlajšemu otroku ime Benjamin. In potem sem seveda mu povedala to in tudi drugim sem pripovedovala o tem, ker se mi je zelo to zelo
zanimivo. Zanimivo,
ne?
Ja, se je. Hvala lepa za to lepo pripoved, gospa Marta.
Pisala sem z nalinim presom, ne?
Ja, ste.
Tam, aha.
Ja. Hvala lepa, gospa Marta. Veliko veselja z vašimi vnuki. Ja, hvala lepa, lahko noč. Z Velenja pa gospa Valentina, dober večer.
Dober večer.
Zdravljeni.
Tudi jaz zelo rada poslušam vaše vdaje, predvsem doktor Ramovša, in če jih zamudim, si dam na računalnik, ker so res take bogate misli in besede in da se res vzameh srcu. Je pa še nekaj bi povedala, dan danes tako malo že dobiš teh novoletnih voščilnic, ampak jaz sem še vedno pristala, da pišem voščilnice na pač z roko pač, ne. In moj mož pravi, kaj se toliko trudiš s temi voščilnice za Božič, pa to, ker pravi, sem bi lahko kar naenkrat napisala, pa sem nekako ne, sem rekla, vsak človek je drugačen in vsakemu pač napišem pač tako misel, ko se mi zdi, da ga bo spodbudila, pa da ga bo srečila, ker se mi zdi, da ko dobiš tisto pošto, pa odpreš, pa prebereš lepe misli, te kar pogreje pri srcu. Tako da se trudim res in se mi zdi, da to je veliko vredno, pa tudi svoje vnukinje tako učim in to tudi počnejo tudi one. Tako da res se mi zdi, da je to zelo pomembno. No.
Ja, tako kot ste dejali, gospod Jože, le moj zgled je tisti, ki lahko predaja nekaj, s čimer sam želim zrasti, v čemer se želim krepiti. Samo moj zgled se lahko preda naprej. Do 7 generacij, ste rekli.
Krasno, glede, kaj smo zdaj vse slišali.
Ja,
od vseh, od Valentine, Silvota.
In še čaka en klic.
Recimo, Stanka, dobro, vse lepo in dobro zraste iz ljudi, iz njihovih izkušenj. In tako naprej, ki rekla, in potem Marta iz Novega mesta in tako ob tem, ali pa zdaj recimo o pisanju gospa Valentina iz Velenja, vsak človek je drugačen, zato vsakemu drugače pišete. Krasno, gospa Valentina. Hvala.
In še iz prestolnice, gospa Francka, tudi čaka. Dobro večer.
Dobro večer.
Pozdravljeni.
Jaz oba lepo pozdravljam. Rada bi povedala, da te oddaje gospoda Ramovša vedno poslušam, še druge navdušujem in sem jih hvaležni. In res sem kar žalostna, ker se predčasno zaključi, ne, ker te glasbe, ki jo potem poslušamo, imamo lahko na vsakem koraku več, kot jo želimo, na primer. Njegove besede so pa res dragocene. Ne. In jaz si doskrat, kaj zapišem, trenutno imam pred sabo nekaj, kar sem si zapisala in se mi veliko pomeni, če lahko preberem.
Ja, ker ravno potem smo spraševali. Kako?
Iz črnogledosti gledati pozitivno, kar nas navdušuje, kar vodi v novo energijo, vse do smrti. V pogovorju najprej ne škoditi, govoriti samo, kar je lepo, dobro, kar je v čast. Imeti jezik na uzdi. Jezik je majhen organ, zaneti pa lahko velik požar. Strupljenih besed se ne uporablja, ker zastrupljajo, kakor gobe. Če nisem nekaj siguren, ne bom povedal. Povemo, če je stvar dobra, koristna, primerna, resnična, če je res nujno, da jo povem. Čuvajmo se besed, ki niso potrebne, ki niso koristne. Tri stvari so dobre. Ime, ne ti. Če rečemo ime, smo človeka sprejeli za osebo. Človeku damo vrednost. Pogovor naj povezuje, osrečuje, gradi. Nevarne so vejce, ki pridejo za ampak. Poderemo, kar smo zgradili pozitivnega. Pomislimo, kaj je pomembno pred Bogom in kaj ni čisto nič pomembno. Tole mi tudi zdaj veliko pomeni, kar bom ta zadnji stavk rekla. Več velja premagati svoj jezik, kakor se postiti ob kruhu in vodi. Gospod Ramovš, hvala vam za vsako besedo, ki jo srkam k sahara vodo.
Ja, ker gospa Francka, tole so bili res citati iz naših vdaj in prav vrtel se mi je zdaj ta časovni tok. Spominjala sem se ob vsakem citatu, ki ga je gospa Francka izrekla, kdaj je bilo to, kakšna približno je bila najina izbrana tematika. Skratka, učenka z odliko je izdelala, če bi bil tole izpit.
Ja, gospa Francka, mojster ste za dobro poslušanje, da ja. Bistvo izluščite, ja. In ste cel priročnik pravil za lep. Pogovor, za lepo pogovorno kulturo. Ne?
Tako, pa v nekaj točkah.
O jeziku, ki je majhen organ, pa naredi velik požar. Yeah. To je pa svetopisemsko besedilo, pa še svetega pisma, ki je zdaj le botetne svetega pisma, še svetega pisma je bilo zraven. Hvala.
Zelo aktualno.
Hvala.
Zelo veliko klicev smo jih veseli in upamo, da se boste upogumili še naprej, le za en kratek predah, nekaj glasbe, pa nadaljujeva.
Thank you.
radiju Ognišče poslušate oddajo Za sožitje, ki jo ustvarjamo skupaj s profesorjem dr. Jožetom Ramovšem in nocoj. V novem letu bodo oddaje tudi v živo z vami poslušalci Valentino, Silvom, Stanko, Marto, Valentino, Francko. Hvala lepa vsem za klice. Še vedno so odprte telefonske linije 01 512 10 00. Za sožitje. Tu smo zato, da bi tkali med seboj lepše razumevanje, lepše sporazumevanje, boljšo komunikacijo, za manj napetosti, za več sožitja. Gospod Jože, malo prej pred klici naših poslušalk in poslušalcev sva spomnila na prav poseben program, ki ga imate, in sicer učite osmišljati starost. Vsega se je treba na tem svetu učiti, to sva tudi že rekla, nič ne pride kar samo po sebi. Tako kot se učimo, da zakorakamo v svet korakov počasi, učimo se govoriti, jasno spregovoriti, izražati svoja čustva. Tako se učitno učimo tudi, ko začnemo zoreti v modrosti, ko gremo v starost, tudi tega, da usmišljamo svoje življenje. Kako, kakšni so ti koraki?
Ja, je razlika med današnjim časom, pa recimo pred 50-imi ali pa več leti, zlasti ta, da takrat je ljudi vodila tradicija, celotno skupnost, tudi o starosti pa spoštovanju starih ljudi. Danes pa vsak razmišlja po svoje lahko, vsak je svoboden, to je velika vrednota. Ampak posledica tega je pa tudi, da se mora vsak dokopati do svojih prepričanj sam in jih utemeljiti. A ne? Tudi o smislu starosti, tudi o tem, kakšne so posebne naloge človeka v starosti po upokojitvi, pa potem, ko peša zdravje. To ni samo umevno, kaj in kako takrat. Gledajte, moja generacija, tisti, ki smo rojeni po vojni, baby boom, največja generacija po drugi svetovni vojni, je navajena pravzaprav v življenju, da njena obvelja. Da naša obvelja. Osebno. Ko pa se staramo, pa nimamo več odgovorov na to, ker ne obvladamo več ne svojega zdravja, ne mlajših, ne družbe, se pa počutimo zelo hitro odrinjene. In potem začnemo dvomiti o sebi, o vrednosti svojega življenja v starosti. Zato je med starejšimi ljudmi toliko usamljenosti, toliko črnogledosti, toliko teh temnih misli in obup, vsega tega.
Obupa tudi.
Tudi obupa. Zadnja faza tega je pa tudi obup. Tudi samomorov je seveda med starejšimi največ. Ampak to so tiste skrajnosti. Za množice, za tisoče je pa problem, kako odgovoriti na vprašanje, kakšna je vrednost starosti in kako jo uresničiti. In ta znanja, ki jih je Trstenjak razvijal svoj čas pri nas, pa Frankl recimo, Lukasova v smislu in tako naprej, pa drugi, ki jih pri nas na inštitutu zbiramo, pomagajo pri tem. Pomagajo. In mi imamo te seminarje, trikrat se dobimo, o zorenju, o človekovem zorenju v starosti in se nekaj naučimo. Dobimo nekaj informacij.
Bova šla še v globino tega, zdaj pa greva v Kranj, ker dva sta od tam z nami poslušalka Janja. Dobar večer.
Ja, lep dober večer.
Zdravljeni.
Dobar večer.
Zdravljeni. Jaz bi sami eno pohvalo, zelo sem vesela, ki je danes gospod Ramovš v oddaji kot gost. Jaz ga strašno rada poslušam, pa zelo malokrat mi uspe dobiti raven tist čas prost, tako da poj kasnej gledam, poslušam te oddaje, res so zelo bogate, zelo globoke in še enkrat hvala in ga priporočam čim večkrat, da ga gostite, da bo svojo modrost lahko delil med slovenski narod.
No, vidite, gospod Jože, zdaj vas pa lahko razkrinkam, kar vpriča vseh naših poslušalcev, ki očitno nocoj jih ni veliko. Gospod Jože je zelo skromen človek in včasih reče, ko ga povabim, Pa gospa Nataša, sej sva že vse povedala. A vidite, da ni res. Je treba ponavljati.
Ja, tako, je treba ponavljati. Pa vidno, kakšen nov, še na novo sliš. Ja, pa potrebno je ponavljati.
Gospa Janja, že prej sem želela gospe Franski dati kot izziv, pa me je presenetila z naštevanjem. Se vi spomnite kakšne vdaje, kakšnega citata mogoče ali kakšne misli, spodbude gospoda Jožeta Ramovša, ki ste jo potem res vključili v svoje življenje, v svojo vsakdanjost in se je resnično kaj spremenilo?
Zdaj konkretno, da bi kaj vam povedala.
Posebej izpostavili, se ne spomnite.
Ne bi zdaj, ker nisem popolnoma zbrana, tudi današnje oddaje nisem poslušala od začetka, ker sem zdaj v avtu in
gospa Janja,
bom kdaj drugič kaj povedala.
Gospa Janja, hvala za tak prijazen pa lep odziv, ki nam spodbudo daje gospe Nataši in meni, pa srečno vožnjo.
Ja.
Ja, hvala. Sem pa danes stale gospa, ki je naštela vse to, kar je bilo, se mi zdi, da je bilo fantastično in da bom zdaj kasneje še šla na računalnik poslušati. Hvala.
Hvala, gospa Janja. Tudi vam. Ja, za to spodbudo lahko noč in srečno na poti. In z nami še gospod Martin, prav tako z Kranjskega konca. Dobar večer.
Dober večer, lep pozdrav.
Dobar večer.
Prav lepa hvala za tako dragoceno oddajo, v kateri nas resnično dvigujete v duhovnem smislu in v smislu prijaznosti in sožitja. Bi pa zraven sam še nekak dodal eno malenkost, ki se mi zdi.
Dajte.
Če se ozrem na moje starše, ne, pred 100 leti, tisti, ki so pisali, so vsi lepo pisali. Danes pa ni tako. Danes pa vidim, da otroci včasih kracajo, ne, ampak se zanesejo, da bodo napisali z računalnikom. In tle bi želel reči, mogoče opogumite starejše, ko se jim lahko že zatrese, ne? Ali pa tudi v poslovnem svetu, tudi računalniško sporočilo lahko na kraju in je fajn, če vsebujem prijazen stavek. Ne? V skladu za firmo, za časom, za prazniki, za obletnicami, ne? Želimo vam uspešno delo v vaši obletnici, kukorkoli, ne? Vidim, da v tem poslovnem svetu, če karkoli komuniciram, takšen prijazen stavek v tem računalniškem tekstu suhoparnem, pa vendarle ustvarja neke odnose in dobivam pozitivne ali pa dobre, tople odmeve. Ne?
Ja, s tem si dajemo, slišimo se, gospod Jože,
ja,
dajemo si ceno, vrednost.
Odnos ima zmeraj, vsaka komunikacija med ljudmi, tudi najbolj preprosta, ima zmeraj dva vidika. En vidik je vsebina, kaj hočem povedati, kaj je treba povedati, informacija. Drug vidik je pa to, kar je gospod Martin tako podaril, osebni odnos. To je pa tisto, v skladu, aktualno, osebno, s časom, z razmerami. En osebni stavek, tuči to seveda elektronska komunikacija. En osebni stavek pokaže, mi dva sva pa kot človeka blizu, in oba imava skupno to, da sva enako človeka. Jaz nisem bolj človek, kot je drugi. Sem pa starejši, recimo, od drugega. Vse drugo imava različno. To, da sva pa enako človeka, je pa temeljno. Glavno je to, da živiva in sva človeka. In ko to dam z osebno noto sporočila, ko mu dam drugem to vedeti, ko mu pokažem, takrat sva si blizu, takrat sva po matematično rečeno na skupni valovni dolžini, taj pa najmočnejša.
Hvala lepa, gospod Martin.
No, nekaj bi še dodal.
Prosim, kar pogumno.
Tam leta 55, 56, ne, ko sem bil najstnik, smo dobili knjigo Med ljudmi, takrat je bila prva izdaja, ne. In smo jo brali, seveda, pri družini, doma, v družini smo jo vsi prebrali, tudi jaz sem jo skrbno prebral. In še danes vem mnoge, mnoge stvari, ne. Iz te knjige, ta se mi je usidrala za življenju, veliko krat mi je pomagala, veliko krat sem s pomočjo te knjige gospoda Trstenjaka lahko marsikaj doumel. In tudi njemu lepa hvala, ko je vse to posadil, da raste naprej.
Ja, hvala, gospod Martin. Tudi meni je ta knjiga draga, prva iz zbirke 9 knjig življenjske modrosti med ljudmi. 5 poglavij iz medčloveških odnosov.
Ja, čudovita je.
Čudovita.
Torej, hvala. Lahko noč, vsem dobro poslušalcem in tudi vam.
Hvala, gospod Martin. Lahko noč, vse dobro. Zdaj greva pa gospod Jože v Istro, če se ne motim, pa Recak, gospa Bojka, dober večer.
Primorska.
Primorska, prelepa.
Še nekaj snegica padala, rekel moj možiček, ma se ka ne bo snega se gor.
Zelo lepo pa pada. Ja, tako romantično pa padajo snežinke tu v prestolnici. Ja, gospa Bojka, smo veseli, da nas tudi v Istri poslušate, da tudi vi ujamete naš glas.
Ja, skos vam radio žgan, radio ognjišče. Cel dan.
Ves dan.
Imate zelo v redu oddaje, pa tudi zelo se nekaj, se gospod Romovš govori, sem se spomnila. Bom dala bolj potiham radio, res.
No, lepo. Je lažje, drugače sebe slišite, tako pa še zamik je.
Čujem,
tako.
Leta nazaj sem se tudi zdravila za alkoholizem, ne, jaz, pomožiček, pač sem mogla oba hoditi, ne. Zdaj je pač druga tema, no, za pisanje in to, ampak tudi to vam bom povedala. In je bil tudi on naš gost. To nekladni ga je povabil sem v Pirante, smo imeli tole skupino. Jo, srekam, ta človek pa tako lepo prpoduje, tako lepo govori. In pa so poti smo mogli brati njegovo eno knjigo, pa tudi od tega trstenjaka. Vse take knjige, tako da sem se izobraževala. Ne? A se čuje, slišimo?
Zelo pozorno vas slišamo, ja.
No in glede tega, ko ste prej govorili od pisanja, moje mami tudi imela sem 4 razrede osnovne šole, pa tako lepo pisala. Jaz sem pa zdaj pozabila pisati pisane črke. Jaz sploh ne znam, pa tako lepo sem imela pisala v srednji šoli, v osnovni šoli, zdaj pa sam ne znam več pisanih črk, niti abecedo več ne poznam pisano. Sem pozabila.
No, lahko se pa, ja. Hvala lepa, gospa Bojka, tudi za vaše spomine in za tudi opomin, če pozabimo. Nikoli ni prepozno, začnimo znova. Kaj menite, gospod Jože?
Ja, jaz mislim, da tako kot je gospa Bojka, ki ste povedali, take lepe spomine na davna leta, ko ste se urejali, trudili, pa veliko dosegli, da tudi zdaj, tudi če smo bolj v letih, da je morda pa pisanje z roko malo
neka nova spretnost.
Nova spretnost, ki nas pa drži po konci, da nam možgani ostajajo sveži ali pa da se malo osvežijo. Ne vem.
Gospa Bojka je omenila tudi alkoholizem. Leta ste delali tudi na tem področju. Veliko pomagali ljudem. Je bilo to eno od vaših življenjskih odločitev, nalog, ki ste si jo izbrali?
To je bilo na ključ, je takrat pred 45 leti, 74 leta. Sem jaz to prišel, pa potem veliko teh lepih srečanj, kot jih je gospa Bojka omenila, pa dela vsa leta in še zmeraj na nek način sem v tem, tako da s Ksenijo zdaj že leta in leta se trudva, da bi našla čas, ki tudi na tem dela, je delala in dela, da bi svoje spoznanja zaokrožila o preprečevanju teh težav, o pravem preprečevanju omamljanja in zasvojenosti, ne samo alkoholizma, pa mamil, tudi vsega drugega.
Ker na žalost tega ni vse manj v naši družbi, zato bo tudi to delo zelo dragoceno. Bližamo se sklepu naše vdaje, ampak smo veseli. Skotelj je gospa Lojska z nami. Dober večer.
Dobar večer.
Dobar večer.
Upravičujem, a je primerno vprašanje. Mene zanima, zakaj se molitve, predvsem Sveta Marija, molijo brez besede prosim. Ali pa Sveti Angel pa.
Gospa Lojska, ja, drugače, gospod Jože, vas je zanimala teologija. Ste študirali, ampak so pa to teološka vprašanja.
Kako pa bi predlagali vi?
Gospa Lojska, slišite?
Ja,
kako bi vi predlagali, da
Ne, gospa Lojska, imamo vprašanje za vas.
Kako bi vi predlagali, da se moli zdrava Marija, sprosim?
Ne zdrava Marija, ampak Sveta Marija, prosim, Sveta Marija, prosim, prosi za nas.
Sej se moli, gledajte, Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen.
Ne, to za meni. Prosim, ne. Sveta Marija, prosim, prosi za nas.
Ja, gospa Lujska, aha, ampak sej moli lahko človek, kot dejte, mu srce veri.
Dejte po svoje, vsak po svoje, kot mu srce narekuje. To, kar pravi gospa Nataša, jaz mislim, da je to odgovor, a ne?
Tako, vsak po svoje. Gospod Jože, vsak po svoje, zanimivo izhodišče, vsak po svoje, konec koncev tudi usmišlja svoje življenje. Mi vidimo svoje življenje, mogoče tudi skozi oči drugih, ga včasih presojamo bolj strogo, drugič manj, ampak Bog je tisti, ki pa sodi na koncu. Za sklep mogoče znova nazaj k temu vašemu seminarju, da narediva tudi piko na i, da tudi v tokratni vdaji, ki je bila sicer namenjena pretežno mnenjem naših poslušalk in poslušalcev, da zaokroživa to, da se znova nečesa novega naučimo, z nekim novim spoznanjem vstopimo v jutrišnji dan, saj vsak dan smo za en dan starejši in ni odveč, če že pri svojih 30-ih, 40-ih ob Abrahamu in tako naprej, začnemo presojati svoje življenje in se dnevno sprašujemo, Bog, kaj želiš od mene, sem na pravi poti. Kaj menite vi?
Ja, če pri seminarju ostaneva zorenje v starosti, je to bolj za upokojence. Za tiste po 60. letu, ko se upokojijo, zato da bi ta tretja tretjina življenja bila čim bolj plodna. Tudi vesela,
prav zaradi tega izziva, radost, kot ste prej rekli, ker izgubljamo svoje mesto v družbi, svoj glas.
Zaradi tega, pa tudi zaradi tega, kar ste pravkar rekli, da ta obračun, da tako rečem, bilanca nad prvima dvema tretjinama življenja po upokojitvi je dober. Gledajte, ker človek v življenju veliko naredi, marsičesa pa ne more, pa je razočaran. Marsikaj se mu dobrega zgodi, pa na to pozabi, nekaj se mu pa zgodi slabega, nesreč, krivic in tako naprej, lastnih spodrsljajev, zmot, toga pa marsikoga pa bolj boli, zlasti krivice. In tu je treba na nek način obdelati, da gre človek v tretje življenjsko obdobje odprt. Veder, veder, ena vedrina, eno tako veselje in polet za zorenje v tretjem. In to je tukaj, a ne? Seveda pa tudi so druga vprašanja. En je parih je. Eden je ta preteklost. Da iz preteklosti odnesemo dobro, se ga zavedamo, smo vsega dobrega v svojem življenju do upokojitve veseli, na to ponosni in hvaležni za to, za dobro. Slabo pa, da se učimo na tak način obdelati, kot luščimo iz ježic kostanjevih kostanj. To je trdo delo. In to je ta seminar. Seveda je pa tudi prihodnost, kako se usmerimo v desetletja po upokojitvi. Če se usmerimo na nek način samo v hitenje, v neko ponavljanje, kar ni prej bilo možno, ali kaj takega, je potem, če dalje večja brzina, če dalje večja stiska in ljudje se potem kar že pocrečo pozdravljajo, nimam časa. V resnici je pa starost dobra, če sproščena. In tega prave usmeritve v vsakdanje življenje in v starost se danes res potrebno naučiti, ne pride samo od sebe. To je ta, to na tem seminarju, tako da kogar bi zanimalo, lahko pokliče po telefonu na Inštitut Antona Trstenjaka v Ljubljani, to številko lahko povemo, ali pa najdete kjerkoli že 401 Ljubljanska, 433 93 ničena, ali pa če napišejo Resleva 11 Ljubljana, ali pa na spletno pošto info@inst.si in je potem tak te seminari, ki jih imamo tukaj pogosto, kolikor se ljudi javi za zorenje v starosti na temelju vseh teh logoterapevtskih Trstenjakovih in drugih in naših sedanjih, novih spoznanj, naših in svetovnih. Pa nekaj literature, vsak dobi kakšno knjigo o tem, ki ravno o tem govori, pa seveda v treh enotah se dela in so izkušnje zelo dobre.
Za vsem tem je pa veliko raziskovalnega dela, to je treba povedati vi in pa vaši sodelavci in hvala lepa, ker predvsej tega vašega raziskovalnega dela z veseljem tako dobrodušno podarjate in predajate tudi med naše poslušalce. Hvala lepa še enkrat nocoj, je prav, da izrečemo imena poslušalcev iz Ajdovščine Valentini, iz Ptuja Silvu, z Novega mesta Stanku in Marti, z Velenja Valentini, z Ljubljane Franski, z Kranja Janji in Mrtvi, in pa z Istre, s Precaga, Bojki. In seveda Skotel še Lojski.
Lojska na koncu, tako. Ja.
In Lojska je omenjala molitev, tudi midva bova rekla zdaj amen ob sklepu te oddaje. Midva se znova srečava marca.
Takrat
je znova najin termin in do takrat verjamem, da se bodo oglašali tudi poslušalci, napisali kakšno pismo, mogoče v spodbudo, o čem si želijo, da se razgovorite še bolj, drugače pa Inštitut Antona Trstenjaka, tam so številni programi, tu so knjige za to, da delamo na sebi. Vi nas učite, da se je treba sporazumevanja, sožitja učiti in vstopimo v to lepo gumno. Hvala lepa za nocoj.
Ja, hvala vsem. Pa lep večer, lahko noč in lepa dva meseca, da se spet, ko se spet slišimo.
Tako, gostili pa smo doktorja Jožeta Ramovša in hvala lepa vsem za pozornost. Oddajo pa je skupaj z menoj soustvaril Marko Zupan.
Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.